Přeji vám všem dobré, pěkné nedělní ráno a všechny vás srdečně vítám ke společnému setkání Kristovy církve na tomto místě v našem sboru. Vítám mezi námi všechny hosty, kteří tady bývají jenom někdy, anebo jsou třeba úplně poprvé v životě mezi námi. Přeji si, aby to dnešní dopoledne bylo pro ně povzbuzením a obohacením a posilou. Chci vás pozdravit slovy žalmu 95., kde čteme: Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy. Vstupme před jeho tvář s díku vzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů. Hospodin je velký Bůh, je velký král nad všemi bohy. On má v svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu. Přistupme, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my lid, jež on pase. Ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce, jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení v Mase. To je část žalmu 95. Dnes je, milí přátelé, většinou to víte, květná neděle, vstupujeme do velikonočního týdne a ta květná neděle pro ty, kteří to třeba ještě nevědí, je odvozena od jedné události z evangelií. Té neděli se říká taky latinsky palmarum, tedy od palem, kdy v tom příběhu se vypráví o tom, že Pán Ježíš, když na Velikonoce přicházel do Jeruzaléma, takže ho část poutníků, která už o něm věděla, možná, že ho uznala, i jeho učedníci mu provolávali slávu. Radovali se z toho, že přichází Ježíš z Nazaréta mezi ně a do toho velikonočního společenství poutníků. Tak ho oslavovali a dávali mu to najevo, tu svoji radost i tím, že mu stlali pod nohy palmy, květiny, větve, nevím přesně, jak to vypadalo, ale umíme si to trochu představit. Tak to byla taková slavnostní, radostná událost. Ale žal je k tomu třeba říct, že to nevydrželo dlouho, protože v tom velikonočním týdnu pak se to všecko obrátilo. Obrátilo proti Ježíši Kristu, proti Božímu synu, který byl odsouzen, nejdřív tedy vyzrazen, zajat, odsouzen, vydán na smrt, šel na kříž, kde umíral strašnou, krutou smrtí a byl položen do hrobu. Ale Pán Ježíš v hrobě nezůstal, vstal z mrtvých. A díky tomu, co se v Ježíši Kristu stalo, jsme také dnes a také my v tomto společenství pohromadě jako křesťané, kteří vyznávají svou víru, kteří se radují z Boží lásky a kteří čekají na Boží další vedení. Tak to je květná neděle, to je dnešní neděle. Nechme se povzbudit i slovy žalmu k radostnému zpěvu, k oslavě Boží lásky a dobroty. Budeme začínat písní číslo 22. Zpívejme píseň číslo 22. Pánu všichni prospěvujte na text našeho žalmu. Budeme se teď modlit. Prosím, kdo můžete, povstaňte. Věčný a milostivý Bože, děkujeme za nedělní ráno a děkujeme za předvelikonoční čas. Děkujeme za to, že můžeme být spolu jako tvá církev a oslavovat tvé jméno. Ty nás k tomu povzbuzuješ, protože ty sám nejlépe víš, co je v našem srdci. Možná jsme si přinesli s sebou vděčnost, ale možná máme v srdci třeba trápení, lhostejnost a nezájem. Pane, jsme zde, abychom nechali působit tvého svatého ducha, tvé evangelium a tvou milost na své srdce, abychom odešli jiní, než jsme přišli. Děkujeme, že tento div se může stát s každým z nás a ty nás chceš svým duchem a svým slovem znovu pozvat do své blízkosti. Děkujeme za to, že nás miluješ, že ti na nás záleží a že jsi šel ve své lásce až na konec, že jsi šel až do smrti, že jsi obětoval svůj život za mě a za nás, abychom mohli žít nový život. Chválíme tě za to a děkujeme za tvé vzkříšení, které potvrdilo, že to boží dílo platí pro všecky, že má smysl spojit svůj život a svou naději s tebou živým Bohem. Děkujeme, že jsi mezi námi jako náš Pán, i když tě nevidíme. Prosím, dej se nám nově poznat a poznávat, protože potřebujeme tvou pomoc. Očekáváme na tebe, náš Bože, a prosíme, abys požehnal všem nám, jak jsme tady, našim dětem. Prosíme, abys byl blízko našim nemocným a potřebným. Svěřujeme ti ty, kteří se nemají dobře a potřebují tvé slitování a uzdravení a pomoc. Prosíme za našeho bratra Ondřeje, aby se ho dotýkal jako lékař a Pán. Prosíme za sestru Alenu, abys také jí byl posilou a novou nadějí. Prosíme za ty dvě ženy daleko v Pákistánu, abys přišel na pomoc jim. Prosíme za rodinu v České Třebové, která truchlí nad ztrátou. Prosíme, smiluj se nad námi, jak jsme kdo v jakékoliv situaci a naplň naše srdce novou důvěrou, tvoji lásku, svým pokojem, nadějí i radostí. Očekáváme na tebe a chválíme tě, protože jsi dobrý. Amen. Pro dnešní neděli si dvě písně připravil náš pěvecký sbor, tak prosím zpěváky o písně a mezi písněmi uslyšíme čtení písma ze žalmu 139.
Oh, Žalm 139 pro předního zpěváka Davidův žalm. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel si mě ze zadu i zpředu, svou dlaň si položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné. Nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem? Kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam. A když jsi u stelu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzaším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl, snad mě přikryje tma, i noc kolem mě se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná. Noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení. A po cestě vděčnosti mě veď.
Jesus.
Děkuji, děkujeme za velikonoční písně. Děkujeme za čtení sestře Janě Novákové. Dobré ráno, děti. Já jsem si pro vás dnes přines jednu pomůcku a chci se zeptat, jestli víte, co to je. Zrcadlo. Ano, Matoušku, zrcadlo. Znáte to, děti? Ano? Máte doma zrcadlo? Ano. A koukáte taky někdy do zrcadla? Ano. To je dobře. Aničko, máte zrcadlo doma? Ano? Jo, máte, to je dobře. No. A musím se zeptat, a víte, na co je zrcadlo, děti? Abychom viděli, aby jsme se mohli do něho dívat. Tak když se díváme do zrcadla, tak vidíme, jak jsme hezcí. Že jo? A nebo jak jsme špinaví. Že jo? Tak zrcadlo je dobré, především, aby nám ukázalo, jestli nemáme pusu špinavou od nutely, nebo od másla, nebo od marmelády po snídaní, nebo jestli nemáme někde v koutku zubní pastu, anebo třeba ještě nějakou šmouhu tady, když jsme si hráli s něčím špinavým. A potom, když se podle zrcadla, když si necháme poradit, zrcadlo nám říká, víš co, tak tohle si musíš tady ještě umýt. A když si potom necháme poradit, tak můžeme jít do školy nebo do shromáždění a máme z toho radost, nebo většinou máme radost z toho, jak jsme šikovní a hezcí. Někdy nám zrcadlo řekne, že bychom měli asi holiči, anebo tatínkovi řekne, no, že by se mělo holit. No ale to už jsou takové detaily. Ale to hlavní, co bychom měli od zrcadla vědět a slyšet, je, jak vypadáme a co s tím máme udělat, pokud nevypadáme dobře. No jo, tak zrcadlo je dobrá pomoc, ale zrcadlo nám neukáže všecko, že jo? Třeba nám neukáže, že jsme špinaví na zádech třeba. Se podíváme a dozadu nevidíme. Potřebujeme další zrcadlo, ale to nebudeme řešit. A nebo nám neukáže, co je třeba někde uvnitř. Bolí nás ruka, tak když půjdeme k zrcadlu, tak nám zrcadlo s tím třeba nepomůže. Tak to s tím pomůže potom třeba rentgen nebo něco jiného. Ale já jsem si vzal to zrcadlo dneska, protože potom budeme ještě o tom trošku mluvit tady s maminkami a s tatínky a s dalšími přáteli, kteří přišli. A chtěl jsem vám říct, děti, že takovým zrcadlem, něco jako takové zrcadlo je Bible. Víte to? Už vám to někdo říkal? Už jste to slyšeli? Tak si to zkuste pamatovat. Bible to je taky takové zrcadlo. Když otevřeme Bibli, tak tam nevidíme hned, jak vypadáme, ale musíme si něco nejdřív přečíst, potom nad tím přemýšlet, často se u toho modlit, Pane Bože, je to tak, je to pravda? A když třeba jsme četli před chvíli z toho žalmu 139. tam tu modlitbu na konci, Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoumej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Tak to je třeba takový verš, ve kterém žalmista přiznává, že Bible to je takové zrcadlo. Bible to je Boží slovo. Pán Bůh k nám mluví a říká nám, co bychom měli dělat, jak bychom se měli chovat, jak bychom měli věřit, jak bychom měli milovat. Tak zkuste na to myslet, děti, používejte zrcadlo, abyste vypadali k světu a měli radost sami ze sebe a maminky, tatínkové, aby měli taky radost vás, ale otevírejte teď besíce nebo doma Bibli a ptejte se, Pane Ježíši, tak co bych teď měl udělat a jak bych měl se dneska chovat, abys měl z toho radost, abych se ti líbil. A když se díváme do Bible, tak se ptáme na to, co se líbí Pánu Ježíši, ne jak se, co se líbí nám, ale co se líbí Pánu Bohu. Tak to je několik slov na cestu do besídky i do nového týdne. My teď budeme zpívat další píseň a děti odejdou ke svému programu do besídky. Píseň číslo 227. Přijď již, přijď duchu stvořiteli. Píseň číslo 227. To krásná píseň a modlitba a pozvání. Jsem rád, že jsme ji mohli zpívat tak naplno. Uvědomujete si, milí přátelé, co by se stalo, kdyby to tak přesně bylo, jak jsme teď prosili? Kdyby přišel duch stvořitel mezi nás a začal pracovat ne tak, jak si to my přejeme a jak to tady mám já v tom svém programu na dnešní dopoledne, ale jak chce on. Chceme to tak? Tak čekejme na toto boží působení a možná budeme překvapení. O biblické čtení, o čtení textu ke kázání jsem poprosil sestru Marii Žežulovou, prosím.
Zjevení Janovo, 3. kapitola, od 14. verše. List do Laodikeje. Andělu církve v Laodikeji piš. Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek božího stvoření. Vím o tvých skutcích. nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký, ale jsi vlažný a nejsi horký ani studený. Nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako jsem já zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím.
Děkujeme za čtení písma. Když dovolíte, já se pomodlím před kázáním. Pane Bože, ty jsi Bůh, ty jsi duch, ty jsi všemohoucí, ty jsi svatý a to, co jsme četli, je slovo od tebe. Pomoz nám to tak vzít. Zrovna dnes, možná poprvé, možná po dlouhé době, pomoz nám slyšet tvé slovo do života a chytnout se nově tvé milosti, říct si o tvé odpuštění a naplnění tvým duchem. Děkujeme, že máš své vzácné dary pro každého z nás. Amen. Určité hodnoty, milí přátelé, se dají změřit speciálními přístroji. Na zjištění teploty používáme teploměr. Když chceme změřit rychlost, tak máme od toho tachometr. Na měření tlaku třeba manometr. A myslím si, že to stačí. Ten výčet by mohl být klidně delší. Když bychom chtěli změřit například intenzitu lásky anebo radosti, budeme mít problém. Na to přístroje nejsou. Ani na hodnocení víry nebo hloubky duchovního života nemáme žádné zařízení. Přesto se v Biblii o kvalitě křesťanské víry a duchovního života mluví. A mluví se nejenom tady, v tom jednom našem dopise, ale často a hodně. Dnes jsme otevřeli poslední biblickou knihu, knihu Zjevení, a zjistili, že Pán Ježíš Kristus používá pro posouzení křesťanského života zvláštní přirovnání, zvláštní kategorie. Takové docela normální, ale zvláštní. A tak vás chci povzbudit, abychom se zaposlouchali společně do biblického poselství, ve kterém Pán Ježíš mluví ke křesťanům, kteří žili v Malé Asii na konci prvního století. Proč je to pro nás důležité, abychom to slyšeli? Protože v tom je Boží slovo. V tom pohledu Pána církve můžeme zaslechnout něco důležitého každý pro sebe. To první, u čeho se chci zastavit, to je duchovní diagnóza. To první, co z Ježíšova dopisu křesťanům v Laodikeji slyšíme, je zpráva, že náš Pán všechno vidí a všechno ví. On to viděl už i David, jak jsme slyšeli z toho žalmu. Pane, ty všechno víš. Před tebou se nemohu schovat. Pro tebe je i ta nejtemnější temnota světlem. Ano, tak to je. Ale tak to vědí i křesťané mnohem později a tak to víme a věříme, vyznáváme i my. Jako věřící, jako boží děti patříme Bohu, patříme Kristu a jemu na nás záleží. Pán Ježíš nás zahrnuje svými dary, svou milostí, svou láskou, odpuštěním a ochranou. Jako takový dobrý zahradník čeká, že jeho péče o nás přinese ovoce. To je naprosto normální. To chce každý zahradník, každý vinář, každý včelař, aby to nebylo zbytečné, že se namáhá. A když se ovoce neukáže, pak se ten zahradník Ježíš stará dál a chce nám pomoci. Ježíšův pohled na křesťanský sbor v Laodikeji žádnou radost nebeskému zahradníkovi nepřinesl. Byla to bída. Pán Ježíš při svém hodnocení 7 zborů, my jsme četli ten poslední, ale začíná to ve 2. kapitole a je jich tam ve 2. a 3. kapitole zjevení 7 těch dopisů, tak Pán Ježíš při tom hodnocení těch 7 zborů vidí všechno a ví všechno. Vidí nejenom chyby a slabiny, on se vždy snaží najít taky něco povzbudivého, jako dobří a moudří a milující rodiče u svých dětí, že jim vytýkají nejenom to, co se jim nepovedlo a že něco rozbili a pokazili, ale taky to, že se třeba snaží a že se zrovna něco i podařilo. A tak Pán Ježíš ve své lásce a dobrotě pochválí dokonce takový sbor, jakým byl sbor v Sardech, to je začátek 3. kapitoly, který měl jméno, že je živý, ale byl přitom mrtev. Takový sbor, takovou církev Ježíš pochválil. Jenom v Laodikeji nevidí nic, absolutně nic, co by zasluhovalo nějaké ocenění. To je zvláštní. Sbor v Laodikeji je tak vážně nemocný, že se v dopise nemluví o ničem jiném než o nemoci. A ta duchovní nemoc, kterou Ježíš řeší s křesťany v Laodikeji, se jmenuje vlážnost. Nikdo ve sboru to nepoznal, že tam ti lidé žili, že se setkávali, měli bohoslužby ráno, tedy v neděli ráno, v sobotu možná taky a v týdnu po rodinách různě, jak to šlo. Možná jim přišlo, že tam není všecko tak, jak by mohlo být, ale nikdo to nepoznal tak, jak to teď slyší a nikdo nic s tím nedělal. Musí přijít pán, musí přijít tenhle dopis, aby se Ježíš, pán církve, hlava církve, dotkl bolavého místa a předepsal léčbu. Co znamená diagnóza, že křesťanský sbor v Laodikeji je vlažný? Je to jednoduché. Pán to tam říká. To znamená, že není ani horký, ani studený. Horký křesťan je člověk, který hoří pro Krista, který věří v Krista, miluje Krista a je mu celé oddán. Horký sbor to je společenství křesťanů, kteří prožili pokání, uvěřili v Pána Ježíše, jsou naplněni Duchem Svatým a žijí celým srdcem pro Pána, nejenom sami někde v koutku, ale se společenstvím dalších, protože tak to bylo od začátku, že křesťané vždycky někam patřili. Studený člověk je člověk, který nevěří v Krista a žije bez Boha. Nepotřebuje Boha a nehledá Boha. A vlažný člověk je něco mezi tím, ani studený, ani horký. Z počátečního nadšení, když bychom to chtěli nějak trošku přiblížit, z toho počátečního křesťanského nadšení je už jen poloviční nadšení. Z plného odevzdání Kristu už jen poloviční oddanost. Vlažný křesťan se sice stále považuje za věřícího, ale ten rozdíl je v tom, že si žije tak, jak se mu to hodí. ne tak, jak chce Pán. A v tom je problém. Jak se to může stát, že z hořícího radostného křesťana je tady vlažný? Laodikea začala určitě dobře. Podobně jako ostatní sbory v Malé Asii. Ty sbory vznikaly přibližně ve stejné době a většinou to asi víte, že je zakládali lidé, kteří měli, když to řeknu zjednodušeně, stejnou teologii, kteří byli naplněni Duchem Svatým, kteří byli ovlivněni apoštolem Pavlem. A v té Laodikeji tam byli spolupracovníci apoštola Pavla. Určitě, to víme na 100%, tam působil Epafras. Možná tam byl i Timoteus, možná Lukáš, ale Epafras určitě. A tito boží lidé, kteří smýšleli o Bohu, o Kristu, o Duchu Svatém, o Božím díle stejně, zakládali sbor, vedli ten sbor, pracovali v tom sboru. Proto můžeme právě říct, že sborová práce tam byla postavena na zdravých biblických duchovních základech. Sbor v Laodikeji začínal jako sbor, který hořel pro Krista a pro jeho evangelium. Ale pak se to pokazilo. To druhé, u čeho se chci zastavit, milí přátelé, to je příčina vlažnosti. Co to může být? Jak to vzniká? Odkud se to vzalo, ta vlažnost? To by nebylo tak, milí přátelé, že by Pán Bůh přestal na ty laodikejské myslet, že by jim přestal žehnat, že by na ně zapomněl. Vůbec ne. Hlavním důvodem vlažnosti křesťanů v Laodikeji byl podle Ježíšových slov život v sebeklamu. Vlažnost věřících mohla pravděpodobně začínat tak, že křesťané zanedbávali svůj vztah ke Kristu, přestali naslouchat Ježíšovu slovu a ztráceli tak postupně pomalu kontakt s duchovní realitou, s tou skutečností, s tím, jací jsou. Více si zakládali na tom, jak sami, kde je to zrcadlo, jak sami vidí sebe. A čím dál méně se ohlíželi na to, co jim do toho jejich života říkal Pán. Nedostatek sebepoznání. Ztráceli soudnost v určitém smyslu. A ten nedostatek sebepoznání, té sebekontroly nad písmem a v kontaktu s Bohem, s Kristem, způsobil, že žili v sebeklamu, v iluzi. Možná se ptáte, jako se ptám já, čím to je, že člověk dokáže žít v sebeklamu. Co pak nechce každý člověk žít v pravdě? Vědět o sobě pravdu a podle toho se chovat a žít? Odpověď je jednoduchá. Daleko lépe se nám žije s iluzemi, než s pravdou o sobě. Zvlášť tehdy je to jednodušší, když pravda a skutečnost je nepříjemná. Proto se lidé utíkají k iluzím, do světa iluzí. Proto se také křesťané utíkají ke zbožným iluzím, k iluzím o sobě. A to je špatně. Raději máme obraz, který jsme si o sobě sami vytvořili, než obraz, který se nám naskytne při pohledu do písma, do Bible, nebo do toho pravdivého zrcadla, které nám nelže a řekne pravdu. Když jsme k sobě upřímní, musíme přiznat, že pohled na skutečný stav našeho života nám přináší většinou zklamání. Protože nestačíme na všechno tak, jak bychom chtěli, nezvládneme, nezvládáme vztahy tak, jak bychom chtěli. Objevují se napětí, nedorozumění, bolesti. A tak si u toho vzdechneme a vidíme, ano, není to ono. A tak se stydíme a prožíváme pocit viny jako křesťané. V Laodikeji měl vliv na vlažnost věřících určitě také i blahobyt, to prostředí, ty okolnosti. Totiž Laodikea byla nejbohatším městem v té době celé provincie. Ze všech těch sedmi a dalších měst Laodikea byla nejbohatší. Lidé tam žili, i křesťané tam žili v blahobytu. Měli se dobře, měli všecko, co potřebovali. A tento blahobyt posiloval v křesťanech postupně nějaký pocit soběstačnosti a spokojenosti. Až to vedlo k duchovní píše, je to vyjádřeno v tom verši 17., kde čteme, vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. Jenže to nebyla pravda. To byl ten sebeklam. Ovšem sebepoznání nepřináší jen zklamání, ale také bolest. Sebepoznání je útokem na naši sebeúctu. Není to příjemné, když si musíme přiznat, že představy, které jsme v sobě a při sobě a o sobě pěstovali, že byly iluzorní, že to není pravda. Můžeme se to dozvědět od své manželky, od svých přátel, dobrých přátel, kteří nás mají rádi, jak to je s námi, že žijeme v sebeklamu a v iluzích, ale můžeme se to vždycky znovu dovědět od svého Pána Krista. Ale právě proto, že to není příjemné přiznávat, že ta realita je horší, než jsme si mysleli, nebo než uznáváme, proto uhýbáme před sebe poznáním a nechceme tolik a tak často slyšet o tom, jak to je. Snažíme se vyhnout zklamání, snažíme se vyhnout i bolesti. Jenže to víte a tušíte všichni správně. Taková životní strategie je nebezpečná. Dlouhodobě je to nebezpečné. Bolest má totiž tu funkci, že nás upozorňuje na to, že není něco v pořádku. A když uhýbáme, když potlačujeme bolest, nechceme, když to je možné takhle udělat, když necítíme bolest, neuvědomujeme si ani nemoc, ani problém. A nemoc, o které nevíme, taky neléčíme. A na takovou nemoc, kterou neléčíme a je tady, můžeme i umřít. A to hrozilo církvi v Laodikeji. Prostě nesnesu tě. Už to se to nedá vydržet. Málo kde v Bibli čteme tak ostré, tak jednoznačné, tak výrazné slovo. Je zatím pořád Boží láska, Boží milosrdenství, ale taky jednoznačně varování, prosím tě. Tak už neblbni. A to třetí, to je to východisko, možnost nápravy, protože i tady čteme něco, že se ještě dá s tím něco dělat. Pán Ježíš tedy z věřících v Laodikeji žádnou radost nemá, to už jsme si pověděli. Přesto se jich nevzdává a ukazuje jim na možnost nápravy. To nejhorší, milí přátelé, co nás může v životě potkat, je situace, kdy nás Pán Ježíš nechá jít vlastní cestou. To je to nejhorší. Možná nám to přijde v první chvíli příjemné, tak konečně mám od toho pokoj. Ale je to to nejhorší. Proto děkujeme za každé Boží zastavení, za každé napomenutí, za každé varování, za každé vyučování. Ve svém poselství radí Pán Ježíš vlažným křesťanům, těm v Laodikeji, ale i všem jiným, aby přišli k němu a aby uznali, že jsou ubozí, bědní, nuzní, slepí a nazí. To si nevymýšlím, to je v písmu. Nový začátek je možný, ale teď už to je řečeno znovu a naplno, je možný jen v pokání před Bohem. Pokání je lékem pro všechny. Nejenom pro nevěřící, nejenom pro ateisty, nejenom pro nezná bohy, o kterých si my, křesťané, někdy myslíme, že potřebují to pokání nejvíc ze všeho a ze všech. Pozor na to. Taky oni, ale taky vážná církev, taky já a ty. Pokání je lékem. To je Boží milost, která tady působí v pokání, když to bereme vážně. Věřící v Laodikeji potřebují, aby jim Pán otevřel oči, aby uviděli, jak velice potřebují Krista. A pak mohou od Krista přijmout vzácné Boží dary. Tam se o tom mluví, já to pojmenuju po svém, mohou přijmout život trvalé kvality. To je to zlato. Novou identitu Božích dětí, to je ten oděv, ten bílý šat. Ta identita Božích dětí spočívá od začátku až do konce dějin v životě z Boží milosti a z Božího odpuštění. To se nezměnilo a nezmění. Takže toto má, tyto vzácné, nejvzácnější dary má Ježíš pro svou církev i pro tu církev, na kterou by mohl pomalu začít lámat hůl. Jenže ten dnešní biblický text, milí přátelé, není jen obrazem církve v Laodikeji a já vím, že jste to pochopili hned na začátku. Ten dnešní biblický text je zrcadlem, je také zrcadlem, ve kterém můžeme vidět sami sebe a dovědět se něco o stavu svého života, o stavu našeho sboru. Když jsem přemýšlel nad tím, co při této dnešní neděli, jakkoliv je Května, při příležitosti výročního členského shromáždění říct a o čem přemýšlet s vámi dopoledne, aby to mělo ten správ, to snad nejlepší nasměrování, tak jsem se zastavil u tohoto textu. Je to zrcadlo, ve kterém můžeme vidět každý sám sebe a společně také i ten náš žižkovský sbor. Jenomže teď je otázka, mám odvahu se do toho zrcadla podívat? My to potřebujeme se podívat, ale chceme? Máme odvahu? Uděláme to? Potřebujeme slyšet od Pána. Jestli máme přemýšlet o zborové práci a mluvit o tom, potřebujeme, aby nám k tomu poslal své světlo a posílal Pán Ježíš, abychom viděli, jak na tom jsme. Vybavuje se mi zde známý Ježíšův rozhovor s Petrem. Apoštol dostává po vzkříšení 3x stejnou otázku od svého Pána. Petře, miluješ mě? Z toho je nade všechno jasné, že v křesťanském životě nejde na prvním místě o znalost Bible, jakkoliv je důležitá. Nejde ani o křesťanské učení, jakkoliv je dobré vědět, čemu věříme. Jde především na prvním místě a vždycky znovu o osobní vztah důvěry a lásky ke Kristu. To je osobní záležitost. Pokud tedy chceme vědět, jak na tom duchovně jsme, co máme odpovědět nad tímto zrcadlem písma, které jsme otevřeli a do kterého se díváme, pak si zkusme odpovědět na otázku, kterou dostal Petr. Milují Pána Ježíše? Tak jsem si nad tím řekl, že se ve staršostu začneme ptát i touto otázkou. Budeme se ptát dál na víru, na svědectví a další zkušenosti, ale také i na to. To je strašně důležité. A pokud to člověk neuslyší, tak může předtím uhýbat a žít si v nějakých svých iluzích. Tedy milují Pána Ježíše? Joj, když jsem si to kázání připravoval, tak jsem si u tohohle místa říkal, no jo, ty chceš vykládat tady celému sboru a ptát se tímto způsobem ostatních, ale co ty? A tak to chci říct, já jsem se taky ptal a taky jsem si dával odpověď. Ano, mám problém. Taky já, jestli vy ne, tak já ano. Uvědomil jsem si znovu nad tím, jak nejsem tak horký, jak bych měl být, jak nejsem tak hořící, jak bych chtěl a měl být podle evangelia a záleží mi na tom, aby se to změnilo, aby to bylo víc vidět v mém životě, v mé službě. Pokud hoříme pro Krista, odpovíme na tu otázku, ano. Co jinak? Je to jasné. Pokud jsme vlažní, bude nám tato otázka připadat nevhodná a nepříjemná. A co se ptáš? A co ti je do toho? Ano, to je první reakce. To je naše obrana. Protože to míří do černého. Ale pokud reagujeme tímhle způsobem, pak je to jasné. Pak je na místě podle slov Ježíšových vzpamatovat se a činit pokání. Jak to říká Ježíš zboru v Laodikeji. Prosme o to, milí křesťané, aby Pán Ježíš očistil naše srdce od polovičatosti a naplnil je láskou, oddaností a poslušností. Prosme za to, aby zapálil moje, tvoje a naše srdce a pomohl nám hořet pro něho a pro jeho království. Pán Ježíš říká zboru v Laodikeji, že existuje cesta od duchovní vlažnosti k životu plné oddanosti. Jakkoliv je to bída, jakkoliv je to trápení, to, co vidí Ježíš v Laodikeji, je možné se z toho ještě dostat. Ale jenom cestou pokání. Pán Ježíš zve vlažnou církev, vlažné křesťany k duchovní obnově, k novým začátkům. Pán Ježíš zve také křesťany na Žižkově k novým začátkům, abychom si to řekli na rovinu. Díky velikonočnímu dílu Ježíše Krista je možné začít znovu. Je možné začínat znovu. Necháme se pozvat? Dnes je k tomu další příležitost. Neříkám poslední, ale určitě další. Kdo ví? Zvu vás jménem Pána církve, který nás všecky miluje a který nás vykoupil svou drahou krví, vstal z mrtvých a vyhlíží ovoce své péče, své lásky a svého působení i mezi námi na Žižkově. Amen. Otevřeme si teď společnou píseň, která může být takovou první odpovědí na Boží slovo, píseň číslo 231. Můj Pane, tobě celé chci sloužit z všech sil tvých. Píseň číslo 231. Předtím, než se budeme modlit, chci dát, milí přátelé, příležitost třeba ke svědectví. Já vím, že to není něco, na co jste se celou dobu chystali a těšili, ale možná, že se Pán Bůh dotkl, Pán Ježíš dotkl někoho z vás, takže to chcete říct a podělit se o to. Tak budeme zpívat společně, pak můžeme, kdo byste chtěli a měli takovou svobodu, odvahu, říct několik slov vyznání i vděčnosti a pak se budeme modlit. Chtěli byste někdo z vás přijít takhle spontánně a říct takovou svou odpověď, jak to na vás to Boží slovo působí a co si o tom myslíte, kde vidíte potřebu svého života? Ano, Jivičko? Můžeš, ano.
Dobrý den, překonám sama sebe. Já jsem jenom chtěla říct, že mě tohleto kázání hodně oslovilo. Vzpomněla jsem si i na to, že vlastně, když jsem byla přijatá za člena našeho sboru, tak jsem byla i otázána, co bych třeba chtěla udělat pro sbor. V první chvíli mě napadlo, že mi nejblíž jsou děti, takže jsem třeba myslela, že něco ve sborový vesíce. Nicméně jsem si trošku sobecky říkala, že na to mám ještě dost času, že nejsem dost zkušená, že určitě proto jsou kompetentnější lidi tady ve sboru. A následně na sborový dovolený jsem byla oslovená, jestli bych náhodou nechtěla se zúčastnit jakoby učitel nebo učitel nejmenší besídky, která bude tady zakládána, tak jsem souhlasila, ale musela jsem se hodně modlit k Pánu Bohu a k vedení vlastně Ducha Svatého, aby mě posílil, protože přesně jak tady Broněk říkal, musela jsem překonat zaprvé svoji i lenost a pohodlnost. A já mám třeba i problémy, což asi tady je spousta lidí, se svým sebevědomím, takže vlastně překonat i to sebevědomí. A musím říct, že jsem za to moc vděčná a děkuji i Pánu Bohu za to, že mě takhle vedl. A vidím v tom i jako veliký naplnění.
Tak děkuju. Ještě někdo byste chtěli se ozvat? Můžeme využít čas i po shromáždění, kávy nebo kdykoliv jindy. Budeme se teď modlit a já bych chtěl poprosit, abychom se modlili krátce a chtěl bych dát prostor pro modlitby vyznání, osobního vyznání a osobních prozeb za konkrétní potřeby toho mého života. Tak prosím, pokud můžete povstat, povstaneme a budeme se modlit. Nakonec, bratři a sestry, žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. A milost Pána Ježíše Krista, láska Boží i dar a přítomnost Ducha Svatého nech zůstávají s námi všemi. Amen. Můžeme se posadit. Dnešní shromáždění dopolední ukončíme písní číslo 238. To je taky taková modlitba, prosba o působení Ducha Svatého a Boží milosti při nás. Ale předtím ještě chci připomenout, že si můžete vzít oznámení na cestu do nového týdne. Především dnes odpoledne v 15.30 se sejdeme k výročnímu členskému shromáždění. Myslím, že to víte, víme všichni už dlouho dopředu, tak doufám, že s tím počítáte a že přijdete, že budeme moc využít tuto příležitost v podstatě jednou za rok se zastavit u toho, jak to v té sborové práci vypadá, jak se máme, co by bylo dobré změnit, na čem pracovat a tak dále. Takže zvu vás tímto na odpoledne na 15:30. Dále chci oznámit, že ze sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenické 15, nám byli v minulých dnech předání manželé Pavel a Helena Beňoví. Protože jsou tady oba mezi námi, tak je chci poprosit, aby aspoň povstali v lavici, tam, kde jsou. Takže to jsou noví členové našeho sboru, kteří bydlí na Žižkově. Díky, stačí. Určitě jste si všimli, že přicházejí už další dobu mezi nás občas, ale teď v poslední době pravidelně, takže vás mezi námi vítám a přeji vám Boží požehnání. Bydlí na Jarově, tedy na Žižkově, což je pro žižkovský sbor obzvlášť zajímavé a důležité. V tomto týdnu budeme mít ve středu biblické studium, jako obvykle, ještě jedno zastavení nad knihou Skutků apoštolských. Na Velký pátek staršovstvo vyhlásilo den postu a modliteb. Zveme vás, to není nařízení, to je pozvání a povzbuzení. A chceme se modlit za ducha pokání a ptát se před Bohem právě i na těch modlitbách a v postu, jak na tom jsme a co Pán Bůh chce při nás jinak. Tak to je den postu a modliteb, jinak Velký pátek má docela nabitý program, jednak celopražské shromáždění v 10 hodin v Soukenické se službou předsedy církve bratra Daniele Pfeiffera. A potom my u nás na Žižkově budeme mít v 6:30 naše shromáždění se svatou večeří Páně, ke kterému vás rovněž srdečně zvu. A pak jedno upozornění, které jsme do oznámení nějak nedali. Většinou to sledujete, ale kdo byste na to nemysleli, tak příští neděli bude změna času v noci. Změna času ze zimního na letní, tak pozor na to. Zkuste na to myslet. To je ta horší změna. A pak tady mám ještě téma, které se objevuje v našich oznámeních docela často v poslední době, to je ta centrální telefonní síť církve bratrské, tak je tady výzva, abyste se hlásili u bratra Zdeňka Vajla, ti, kdo jste se přihlásili o ten telefon do té sítě a nepodepsali zatím smlouvu, je třeba tyhle formální záležitosti vyřídit, takže vyhledejte si bratra Zdeňka a vyjednejte, co je třeba. A pak, jako obvykle, všem, kteří v tomto velikonočním týdnu, v těchto dnech mají narozeniny, i těm jubilantům s těmi kulatými narozeninami přeji Boží milost a požehnání. Má někdo z vás ještě nějakou informaci, kterou bychom měli vědět? Pozdrav. Na začátku jsem vítal hosty, myslím na konkrétní některé tváře, které tady vidím, takže vítám vás. Děkujeme, bratře. Děkujeme. Vítám mezi námi taky bratra kazatele Jirku Hofmana. Vidím taky Maroše Klačka, bratra v jedné lavici. Tak možná, že tady je ještě někdo další zostup, bratr. Já nevím, jestli z Berouna jsme se zdravili, jestli z Berouna, nebo ze Smíchova, nebo z Černošic, to nevím přesně. No, myslím na vás. Černošice. No, tak dobře, takže já vás nebudu tady všechny jmenovat, protože to nejde, ale prosím, vezměte si srdečné pozdravy sebou domů, tam, kde pobýváte nejčastěji.
Jenom kratičko ke zborové dovolené. Já jsem na nástěnce vyvěsil teď vytištěnou formu těch vašich registrací. Prosím, podívejte se na to, pokud jste se registrovali, jestli je to v pořádku, snad jsem to všechno správně pochopil, podle toho pak vyčíslím zálohy. A je tam ještě volný prostor.
Dobře, děkujeme. A ještě poslední informace k tomu odpolednímu členskému shromáždění. K tomu členskému shromáždění potřebujeme prostě podpisové archy, na kterých se podepisujete a pak počítáme, jestli nás je dost, abychom byli usnášení schopni. Takže to je taková formalita, která k tomu patří. Prosím, když se budete podepisovat, podívejte se na svou adresu. Snažím se to aktualizovat, ovšem pokud mě to neřeknete a já na to nepřijdu nějak sám, tak bych potřeboval spolupráci s vámi. Takže prosím i o tuhle kontrolu před tím odpoledním výročním členským shromážením. Takže zpívejme na závěr píseň číslo 238. můžeme povstat.